Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar napovedal boj s korupcijo, odstranitev ograje na meji do konca leta in depolitizacijo policije.
Brusel z bolj optimistično oceno gospodarske rasti za Unijo in Slovenijo. Gentiloni, kot kaže, se bomo za las izognili recesiji.
Društvo katoliških pedagogov opozarja na učna gradiva, s katerimi želijo LGBT organizacije širiti svoj pogled na spolnost tudi v vrtcih in šolah.
Vreme jutri bo pretežno jasno, čez dan bo od 9 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Matični parlamentarni odbor je Boštjana Poklukarja potrdil kot ustreznega za notranjega ministra. Poklukar, ki je to funkcijo že zasedal v času Šarčeve vlade, je v predstavitvi napovedal boj s korupcijo, pripravo migracijske strategije ter depolitizacijo, profesionalizacijo in modernizacijo policije. Če bo imenovan za ministra, bo ena od njegovih prvih potez izdaja usmeritev za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj.
Razmerja med ministrom in generalnim direktorjem policije so jasno zakonsko definirana. Prav tako razmerja med ministrstvom in policijo. To sem vedno spoštoval in bom spoštoval tudi tokrat. Predlagal bom tudi zakonsko spremembo imenovanja generalnega direktorja policije na način, v procesu politizacije je nujno potrebno novelirati zakon o nalogah in pooblastilih policije in zakon o organiziranosti in delu policije, v katerega je treba vgraditi sistemska varovala, ki bodo politiki onemogočala politično lomastanje po policiji.
O depolitizaciji policije pa je Poklukar dejal.
Ničelna toleranca do korupcije pomeni predvsem dosledno preiskovanje in kazenski pregon, kjer obstajajo razlogi za sum, da je bilo izvršeno eno izmed tako imenovanih korupcijskih kaznivih dejanj, tako v javnem sektorju, še posebej v zdravstvu, kot tudi v gospodarstvu. Že danes lahko napovem, da bo nacionalni preiskovalni urad zopet avtonomen in samostojen.
Med cilji je navedel tudi odstranitev ograje na meji s Hrvaško do konca leta. Stopnja gospodarske rasti v Sloveniji bo letos znašala odstotek, v Evropski uniji 0,8%, v evrskem območju pa 0,9%, kažejo prenovljene bruseljske napovedi. Evropsko gospodarstvo se bo tako izognilo recesiji, ki jo je Evropska komisija kot verjetno omenjala lansko jesen. Hkrati se umirja tudi inflacija. Več Marcel Krek.
Evropska komisija je za Slovenijo zvišala napoved gospodarske rasti z 0,8% na odstotek, za prihodnje leto pa z 1,7% na 2%. Podobno je napoved nekoliko izboljšala tako za evrsko območje kot celotno Evropsko unijo. Po besedah Evropskega komisarja za gospodarstvo Paola Gentilonija je tako gospodarstvo EU v letošnje leto vstopilo bolj zdravo, kot je bilo pričakovano. Dodal je, da so se od jeseni v gospodarstvu zgodili številni pozitivni premiki.
The European gas benchmark price has fallen below its pre-war level.
Evropska referenčna cena plina je padla pod raven izpred začetka vojne v Ukrajini, k čemur je pripomoglo omejeno povpraševanje, razpršenost virov oskrbe in seveda ugodno vreme. Boljša rast ob koncu lanskega leta od prej pričakovane in boljše gospodarsko razpoloženje kažeta, da se bo gospodarstvo Unije le za las izognilo tehnični recesiji, ki je bila napovedana jeseni. Gospodarska pričakovanja za Unijo in z njo Slovenijo so letos sicer prav tako pogojena z negotovostjo in zaostrovanjem finančnih pogojev. Medtem, ko bo zasebna potrošnja po napovedih letos skromna, bo zaposlenost ostala na visoki ravni, rast plač se bo postopno nadaljevala. Rasle bodo tudi naložbe, zlasti javne. Rast izvoza se bo pospešila, a bo močan ostal tudi uvoz. Pozitivno pa je, da bo padanje veleprodajnih cen plina ugodno vplivalo na potrošnjo, saj se bo to postopoma preneslo na maloprodajne cene. Podčrtal je, da so učinki dinamične kapice na ceno plina vidni, saj se ta na glavnem plinskem vozlišču z Evropo TTF giba med 55 in 70 evri na megavatno uro. To je precej manj kot jeseni, a še vedno trikrat več kot leta 2019, je opozoril. Padec plina, kot tudi drugih energentov, pa je vplival na umirjanje inflacije.
Headline inflation has peaked and is set to decline further.
Inflacija je dosegla vrh in se bo še naprej zmanjševala. Zaradi hitro padajočih cen energentov so se v tej novi napovedi znižale napovedi inflacije. Skupna inflacija v EU se bo po napovedih znižala z 9,2 v lanskem letu na 6,4 letos in 2,8 leta 2024. Inflacijo so sicer v povezavi poganjale predvsem višje cene industrijskega blaga, hrane in storitev. Tu namreč cene najbolj nihajo.
The picture for non-energy commodities is more mixed.
Pri neenergetskem blagu je stanje mešano. Cene kmetijskih proizvodov so se znižale od prejšnjih najvišjih vrednosti, medtem ko so se tečaji industrijskih kovin po obdobju zniževanja spet povečali. Tu bi lahko šlo za posledico pričakovan o ponovnem zagonu gradbenih dejavnosti na Kitajskem. Je opozoril Gentiloni. Dotaknil se je tudi trga dela. Tako je brezposelnost lanskega decembra znašala 6,1 odstotka v Evropski uniji in 6,6 odstotka v evrskem območju. Brusel pričakuje, da bo letos in prihodnje leto še naprej primankovalo delovne sile. Ob tem se je nominalna rast plač lani še naprej gibala pod ravnjo inflacije, kar je povzročilo nadaljne zmanjšanje kupne moči zaposlenih, je pojasnil Gentiloni in dodal:
This year and in 24, though.
Pričakujemo pa, da se bo letos in leta 2024 nominalna rast plač vendarle okrepila. Več držav članic je že zvišalo minimalne plače, medtem ko bodo težave pri zaposlovanju v podjetjih verjetno povzročile pritiske za zviševanje plač. Spomnimo, z januarjem je minimalno plačo zvišala tudi Slovenija. Je pa Evropska komisija v danes objavljeni zimski napovedi znižala pričakovanja za lansko gospodarsko rast naše države. Namesto za 6,2 odstotka, kar je napovedala novembra lani, naj bi se obseg bruto domačega proizvoda povečal za 5,1 odstotka. Slovenski statistični urad bo podatke o gospodarski rasti v letu 2022 razkril jutri.
Hisense Europe je v Velenju odprl inovacijski center. Po besedah člana uprave Boštjana Pečnika, ki je odgovoren za raziskave in razvoj, so kitajski lastniki Gorenja v zelo kratkem času spoznali, da je v Sloveniji veliko znanja in dobrih inženirjev. Zato so se odločili, da bo ena ključnih dolgoročnih naložb ravno naložba v raziskave in razvoj v Sloveniji. Hisense Europe ima na področju razvoja že 610 zaposlenih. Večina od teh, to je 470, jih je v Sloveniji.
V Sloveniji razvijamo praktično večino velikih gospodinjskih aparatov. Predvsem kuhalno tehniko, pralno tehniko in pa hladilno tehniko. Ne razvijamo pa v Sloveniji pomivalne tehnike in ne razvijamo dela kuhalne tehnike, ki jo pa razvijamo na Švedskem in Nizozemskem. V inovacijskem centru razvijamo nove tehnologije, ki so ključne za našo prihodno tehnološko konkurenčnost, predvsem na področju pametnih, povezljivih tehnologij.
Pečnik je poudaril, da je ena njihovih ključnih usmeritev tudi trajnostni razvoj, na področju zelenih tehnologij pa je izpostavil stalna prizadevanja za energijsko učinkovitost gospodinjskih aparatov. Župani občin Zgornje Gorenjske opozarjajo na slabosti trenutnega upravljanja z velikimi zvermi in na vse večje težave, ki jih v njihovem okolju povzročajo volkovi. Kranjskogorska županja Henrika Zupan je po sestanku, ki ga je gostila v svoji občini, povedala, da postopki na Ministrstvu za naravne vire in prostor tečejo prepočasi in da kmetje prepozno dobijo odškodnino. Prav tako predolgo čakajo na odločbe za odstrel, ki v primeru, da bo do določenega roka niso izvedene, celo zapadejo in je treba čakati na nove. Gorjanski župan Peter Torkar pa je opozoril, da so se volkovi že približali tudi vasem.
Mi volkovi že imamo na Zgornjih Lazah in pa Prnikih. Kmetje oziroma domačini nas opozarjajo, da že poslušajo tulnjenje volkov in je skrb upravičena, da se ne bi zgodil samo na živalih, na pašnih živalih, ampak upam, da se, bom rekel, tudi kakšne posledice pri ljudeh ne bodo zgodile.
V luči vseh teh težav so župani na današnjo koordinacijo povabili predstavnike Zavoda za gozdove Slovenije, Javnega zavoda Triglavski narodni park ter Ministrstva za naravne vire in prostor. Ministrstvo na težave, ki so jih doslej imeli predvsem kmetje, ki pasejo na planinah, opozarjajo že zadnjih nekaj let, vendar se, kot ugotavljajo, zadeve ne premikajo v pravo smer in tudi danes strani predstavnika ministrstva niso prejeli nobenih zagotovil.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Spremembo družinskega zakonika se množijo učna gradiva, s katerimi želijo LGBT organizacije širiti svoj pogled na spolnost tudi v vrtcih in šolah. Na pogubnost teh vsebin, ki širijo dvom o lastni identiteti, opozarja Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Izjavo za javnost je prebrala Helena Kregar.
Po več kot 30 letih prizadevanj je ob koncu januarja stopil v veljavo družinski zakonik, ki spreminja definicijo zakonske zveze ter zunaj zakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje. Na tiskovni konferenci so v stranki Levica posebej poudarili, da je Slovenija s sprejetjem tega zakonika končno civilizirana, sodobna država, ki nikomur nič ne jemlje, pač pa daje možnosti tistim, ki jih doslej niso imeli. Te trditve nedvomno držijo. Zeleno luč za možnosti niso dobili le istospolni partnerji. Dobile so jih tudi organizacije, ki bodo skrbele za tako imenovano izobraževanje oziroma za popularizacijo LGBTQIA+ ideologije v vrtcih in šolah. Učbenik Ljubezen je ljubezen že vrsto let čaka na možnost vstopa v šole. LGBT aktivisti imajo pripravljena učna gradiva o spolnosti, ki si jih lahko ogledamo na spletnih straneh Legebitre in Mirovnega inštituta, ki sta najaktivnejši to vrstni organizaciji pri nas. Vsebine, ki so pripravljene na vstop v vrtce in v šole, bodo med mlade vnašale predvsem dvom v lastno identiteto. Če človeka pripravimo do tega, da dvomi o svoji spolni identiteti, ga lahko pripravimo do česar koli. Bojimo se, da je to eden od ključnih ciljev širjenja te ideologije. Čeprav je v nasprotju s temeljnimi biološkimi zakonitostmi, se izvajalcem teh projektov odpirajo vrata vrtcev in šol. Vprašajmo se, zakaj je tem organizacijam in tej ideologiji tako pomembno, da vstopajo do otrok, katerih osebnost se še oblikuje. To nam priča o tem, da želijo aktivno vplivati na njihovo oblikovanje. Mar ni to manipulacija? Mar ni to huda zloraba? V državah, ki so v teh trendih pred nami, že lahko spremljamo informacije o uporu razumnih ljudi in mnogih odgovornih staršev proti širjenju praks, ki jih ideologija spodbuja med mladimi. Nekatere države to vrstne zakonodaje ne bodo sprejele, taka je na primer Švica, marsikje pa jo zaradi zaščite otrok že spreminjajo. Strokovnjaki namreč poudarjajo, da so posledice spreminjanja spola trajne in nepopravljive. V Društvu katoliških pedagogov Slovenije pričakujemo, da se bodo na aktivnosti organizacij LGBT glasno odzvali razvojni psihologi in pojasnili, kako te vsebine vplivajo na razvoj otrokove osebnosti kot celote – fizične, psihične in duhovne. Pričakujemo, da bodo aktivnosti spremljali odgovorni starši, saj je to vrstna vzgoja v listini o človekovih pravicah izključno v njihovi pristojnosti. Za vstop katerokoli organizacije s kakršnokoli ideološko vsebino v šole bi morala šola pridobiti soglasje staršev. Zato pričakujemo, da se bodo ravnatelji, učitelji in vzgojitelji tega načela držali in starše resnično vprašali, ali dovolijo, da se njihove otroke izpostavlja tovrstni, čeprav spretno prikriti ideologiji. Sicer so šole v prekršku. Pričakujemo, da se bodo vodstva vrtcev in šol skladno zakonodajo odzvala na vstop aktivistov. Menimo tudi, da če bo imela vstop v šolski prostor ta ideologija, bi ga morale uravnoteženo dobiti tudi vsebine, ki otrokom pomagajo odkrivati njihovo osnovno, biološko in predvsem duhovno identiteto. Bodo zeleno luč za vstop dobile tudi organizacije, ki nudijo to vrstne vsebine? Čas je, da se vsi zavemo, da bodo posledice nove družinske zakonodaje in jej skladne ideologije pogubne za marsikatero mlado življenje. Pod krinko uveljavljenega zakona bodo te neumnosti počasi, a zagotovo prihajale v naše življenje. Pa nikar ne recimo, naj imajo priložnost, če že vnaprej vemo, da se vsako eksperimentiranje z vrednoto življenja slabo konča tako za človeka kot za družbo. To je izjava Društva katoliških pedagogov Slovenije, ki sem jo prebrala Helena Kregar, predsednica strokovnega sveta društva.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V palači glavne pošte v bližini Narodnega doma v Trstu je sinoči potekala osrednja preširnava proslava slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki sta jo skupaj priredila Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Slavnostna govornica je bila Mateja Zorn, vezna nit programa pa glasba in sicer pod naslovom Simfonični zvoki. Nastopili so kar trije slovenski zamejski zbori, Jakobus Galus, Dekliški pevski zbor Igo Gruden in fantovska skupina Devinna Brežina. Nagrajenki letošnje Prešernove proslave sta pesnica iz Benečije Andrejina Trušnjak in svetovno priznana tržaška glasbenica in dirigentka Petra Grasi. Nocoj ob 20. pa bo v Peterlinovi dvorani v Trstu še preširnova proslava slovenske prosvete. Pod motom In gnale bodo nov cvet bolj veselo bodo nastopile glasbenici Maja Lokateli in Tamara Staneze, igralka Nikla Petruška Panicon, kiparka Zalka Aranšek in pisateljica Evelina Umek.
Tadej Pogačar je sezono 2023 začel na najboljši možni način. Zmagal je na španski enodnevni dirki med oljčnimi nasadi in skupno 45 kilometri makadamskih odsekov. Drugi je bil Britanec Ben Turner, tretji pa Belgijec Tim Wellens. Ciljno črto sta prečkala 58 sekund za slovenskim asom. Po noči bo jasno. Po nekaterih nižinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 2, ob morju malo nad nič stopinj Celzijami. V torek pa bo pretežno jasno, sprva ponekod po nižinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 in na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v četrtek popoldne se bo na Primorskem nekoliko pooblačilo, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. V petek bo na vzhodu sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. In zdaj temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana 8 stopinj, Koper 9, Maribor, Bovec, Idrija, Trbovlje, Velenje, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice in Pohorje 3 stopinje Celzija. Novo mesto, Tolmin, Ajdovščina in Ilirska Bistrica 6, Celje, Logatec, Slovengradec, Ravne na Koroškem, Gornji grad in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 1 stopinja, Murska Sobota, Postojna, Trebnje, Hrastnik, Gorenja vas, Litija, Ptuj, letališče Lesce, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Krvavec in Lendava 4 stopinje Celzija, Nova Gorica 11, Metlika 7, Vrhnika, Črnomelj in Podčetrtek ter Kranj 5 stopinj, Rateče in Lisca 2 stopinji, letališče Portorož 8, Mežica, Kočevje in Babno polje 0, Jezersko minus 3, Rudno polje in Kredarica pa minus 1 stopinja Celzija. V tem trenutku na slovenskih cestah brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče, opozarjamo na previdnost na odsekih, kjer potekajo cestna dela. Pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.